Sino nga ba si Boggs? Si William Adornado o kilala bilang Boggs Adornado ay isang former PBA player na pinanganak sa Batad, Iloilo noong May 26, 1951. 6 na taon pa lang si Boggs ay namulat na siya sa paglalaro ng basketball. Siya ay nag-aral ng kolehiyo sa UST at naglaro para sa Glowing Goldies para sa coach na si Rogelio Serapico. Sa kanyang college rookie season ay natulungan niya magkampiyon ang UST kung saan naging co-champion nila ang UE Red Warriors. Dahil sa first game pa lang ng finals ay pinagpasyahan ng UAAP board na gawing no contest ang championship series. Ito ay dahil ang parehong kuponan ay hindi naglabas ng kanilang mga players para sa second half ng kanilang unang laban. Kung mapapansin din nyo, ang 1967-68 UAAP season ay ang unang taon kung saan kakaalis lang ni Robert Jaworski sa UE. At ito rin ang season kung saan kakadating lang ni Boggs sa UST. Sa mga sumunod na season ay hindi na nanalo ng kampyonato ang UST dahil sa paghahari ng UE at ng coach nito na si Baby Dalupan. Bago siya maglaro ng professional basketball para sa kuponan ng Crispa Redmanizers, ay naging parte muna siya ng RP Youth Squad kasama sina Ernesto Estrada, Rosario Martires, Marte Samson, Manny Paner, Johnny Revilla, at Rodolfo Soriano. Sila ang kauna-unahang champion at gold medalist ng Asian Youth Basketball Championship o mas kilala ngayon sa tawag na FIBA Asia Under 18 Championships. Dahil dito ay naging mainstay si Boggs Adornado sa Philippine National Team na nag-compete din sa FIBA Asia, FIBA World Cup at Olympics. Siya rin ang pinakabatang manlalaro para sa Pilipinas na nag-compete sa pinakahuling qualification natin sa Olympics basketball noong 1972. Pero alam niyo ba na dahil sa international exposure ni Boggs Adornado ay naimbitahan siyang lumahok sa NBA draft? Ito ay ayon sa kanyang Facebook post noong October 27, 2014 na si Adornado sana ang kauna-unahang Filipino sa NBA. Pero tinanggay niya ito dahil sa 2 rason. Una ay dahil ayaw niyang mawala ang kanyang focus para tulungan ang ating bansa sa pagrepresenta para sa nalalapit na FIBA World Cup. Pangalawa ay dahil kakapirma lang niya ng kontrata sa Crispa Redmanizers na kung tutuusin ay nakamit niya na agad ang kanyang mga pangarap sa kanyang basketball career. Kung mapapansin nyo, ang international exposure para sa mga batang manlalaro ang magbibigay ng malaking opportunity para makapaglaro sa NBA katulad ni Ricky Rubio ng Spain at ng ating bagong NBA prodigy na si Kai Soto. Pagkatapos nga ng kanyang RP team career ay bumalik na siya bilang Crispa Redmanizer. Wala pa noon sina Hubalde, Cesar, Gidaben at Atoy Ko ay napagcha-champion niya na ang Crispa Floro Redmanizers, kakampi sina Jun Papa at Danny Florencio. Nang maitayo nga ang PBA noong 1975, ay lumipat na rin ang Crispa franchise kung saan lalong nakilala ang Redmanizers dahil sa kanilang powerhouse team na ang first five nila mismo ay naging PBA MVP noong 1970s. Mas lalo silang inabangan noon dahil sa kanilang rivalry sa kuponan ng Toyota na pinamumunuan ni Robert Jaworski at Ramon Fernandez. Sa loob ng 10 taon niyang pinamunuan ang Crispa franchise ay nakakuha siya ng 7 kampyonato at 2 MVP trophy. Dahil siya pala ang kauna-unahang PBA MVP awardee at kauna-unahang back-to-back MVP nang manalo ulit siya para sa Grand Slam season nila noong 1976. Noong 1980 nga ay na-trade na siya sa kuponan ng UTEX Wranglers para sa cash consideration na 100,000 pesos. Ito ay dahil sa kanyang injury history na kung saan nakapaglaro lang siya ng 7 games para sa Crispa noong taon na yun. Dito ay mas lalo siyang nagkaroon ng motivation mula sa kanyang pagkakatrade kung saan gumawa nga siya ng 64 points. Nung pagkalipat niya sa Wranglers kalaban ng San Miguel noong November 23, 1980. Mula sa kanyang pagkakatrade ay lalo niyang pinagbuti ang paglalaro kung saan nagtalapas siya ng 5 mythical first team selection, 3 niyang PBA MVP award at 3 championships para sa kanyang kupuna na UTEX Wranglers at Great Taste Coffee Makers. Kaya nararapat lamang na ipangalan sa kanya ang PBA Comeback Player of the Year Award dahil sa mga achievements niya pagkatapos ng kanyang karera sa Crispa Redmanizers. Balikan muna natin ang mga notable achievements ni Bogs Adornado. Siya ay 3-time PBA MVP, 7-time Mythical First Team, 5-time PBA Scoring Champion, member of 1976 Crispa Grand Slam Team, 10-time PBA Champion, member of PBA 25 Greatest Players, at kasama sa Class of 2005 PBA Hall of Fame. Ano nga ba ang nangyari kay Bogs Adornado pagkatapos ng kanyang PBA career? Pagkatapos niyang magretiro noong 1987, sa Hillbrow's team ay inilok siya ng Alaska franchise bilang bagong head coach nito para palitan si Arturo Valenzuela sa 1988 season. Pagkatapos niya mag-coach ng 1 taon para sa Alaska, ay naging head coach din siya ng PBL para sa Crispa 400 at sa UAAP para sa Adamson Falcons. Hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa rin niya ang pagko-coach bilang assistant coach ng Blackwater Elite. Pero bago siya mapunta sa Blackwater, ay naging assistant coach din siya para sa Mobiline, Ateneo Blue Eagles, Shell Turbochargers at Philippine Patriots sa ABL. Maari nga na si Bogs Adornado na sana ang kauna-unahang pure Filipino in NBA. Pero ayon sa kanya ay wala naman siyang pinagsisisihan dahil naging matagumpay naman siya sa kanyang karera at nagbigay ng kontribusyon para sa karangalan ng ating bansa. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa one and only the deadliest shooter around ng Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.